jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ukrajinske snage započele akciju kako bi povratile kontrolu u Slavjansku na istoku zemlje. Do oktobra neće biti razgovora o penzijama, izjavio Vučić. Tači predložio parlamentarne izbore za 8. jun. Vreme oblačno, uveče pljuskovi do 22 stepena. U ovoj emisiji govorit ćemo o ulozi sindikata, ekonomista Miroslav Prokopijević.
Sindikat ne radi ono što je njegova klasična funkcija, da pomaže onim radnicima koje poslodavac maltretira ili koji imaju neki problem koji nije skrivio sam radnik. Sindikati su probali da se politizuju, međutim ta stvar je propala. Naravno, to ne isključuje povremene erupcije politizacije kad vlast ima interesa da se sindikat aktivira.
Za Radio Slobodna Evropa govori beogradski pozorišni reditelj Kokan Mladenović o svojoj predstavi Slučajevi na sceni Omladinskog teatra Dadov, u kojoj mladi od 9 do 19 godina govore o današnjoj Srbiji iz koje žele što pre da odu, kaže.
S kojim ćemo obrazom izaći pred ovu decu i kako ćemo njima objasniti nesrećne ili sirotinske živote u jednoj zemlji u kojoj su se rodili, ni ne znajući Mladene koje Milošević, oni su rođeni u demokratskoj Srbiji. I ta demokratska Srbija njih tretira tako kako ih tretira. Predstava se završava što sva ta deca izgovaraju one adrese gde misle da idu, gde su namjerni da idu.
Andrija Ražnatović, Hochstrasse, Sieben, Frankfurt, Deutschland.
Milica Božić, Viktorija Štrase, 31, Berg, Švajc.
Alisa Radaković, William Street, 54, Perth, Australia.
Povodom 80. rođendana Branka Miljkovića, jednog od najdarovitijih pesnika bivše Jugoslavije, razgovaramo sa Jovanom Mladenovićem, viši kustosem Narodnog muzeja u Nišu, koji je priredio zbirku lične i poslovne prepiske ovog pesnika.
On je sa gore u tom svom stvaralačkom ognju. Da li ne čudi taj čuveni epitaf ubi me prejaka reći konotacije tog epitafa dovoljno govore o njegovoj unutrašnjoj stvaralačkoj turbulenciji u kojoj on praktično i sa gore.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ukrajinske snage započele su ofanzivu kako bi povratile kontrolu u Slavjansku gradu na istoku zemlje. Ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov rekao je da su ciljevi da se oslobode taoci, oslobode zauzete zgrade i omogući funkcionisanje administracije. Slavjanski je pod kontrolom proruskih separatista od prošlog meseca. Na svojoj Facebook stranici Avakov je potvrdio da je jedan pilot poginuo, a drugi ranjen kada su separatisti otvorili vatru isprotiv avionskog oružja. On je rekao da su ukrajinske trupe preuzele kontrolu na 9 punktova na putevima oko grada. Samoproglašeni gradonačelnik Slavjanska Vjačeslav Ponomarijov izjavio je da su oborena dva helikoptera, da je jedan pilot priveden, a drugi ubijen, prenosi Reuters. Pobunjenici u Slavjansku pritvorili su gradonačelnika, nekoliko novinara, tri pripadnika ukrajinske službe bezbednosti, a drže i tim posmatrača OEBS. Proruski separatisti širom istoka Ukrajine danima drže pod kontrolom brojne policijske stanice i zgrade lokalnih uprava. NATO već dve decenije pokušava da izgradi partnerske odnose sa Rusijom, ali sada smatra da je primoran da Moskvu tretira kao protivnika, izjavio je visoki zvaničnik Severnoatlantskog saveza. Zamenik generalnog sekretara NATO Aleksandar Vershbow rekao je da je očigledno da su Rusi proglasili NATO za protivnika, pa da i sa druge strane mora da se promeni viđenje, odnosno da Atlantski savez više ne može da gleda na Rusiju kao na partnera. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je za RTS da do oktobra neće biti razgovora o penzijama.
Mi nećemo ni razmatrati, ni razmišljati bilo čemu. Do oktobra meseca tad ćemo da sednemo da vidimo kako naše ostale mere. Stimulacija, odnosno izvlačenja iz sive ekonomije i uvođenja u legalne tokove i stimulisanja od strane države, svega što po tom pitanju možemo da napravimo. Davanje drugih poreskih olakšica za zapošljavanje ljudi, podizanje naše ekonomije, sve ove druge mere štednje o kojima govorimo, dakle podizanje osnovice koje ćemo moći da oporezujemo u budućnosti i na osnovu toga, ne na osnovu toga što ćemo sigurno dostići to u oktobru, već na osnovu projekcija koje budemo imali, donosit ćemo odluku u oktobru.
Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je da je predložio 8. jun za održavanje parlamentarnih izbora. On je rekao da je ovaj predlog iznao u sredu na sastanku u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Prištini liderima ostalih političkih partija. Prvo i značajno je da u ponedjeljak glasamo o vojsci Kosova u Skupštini Kosova. Ako izgubimo ovaj moment za glasanje, onda ćemo mnogo godina čekati da osnujemo vojsku, jer ćemo imati drugačiju konfiguraciju političkih snaga, rekao je Tači za TV Klan. Opozicioni socijaldemokratski savez Makedonije odlučio je da vrati mandate i ne prizna rezultate prošlonedeljnih parlamentarnih izbora u Makedoniji. Ova stranka osvojila je 34 mandata. Tri broda kineske obalske straže doplovila su jutros do ostrva u istočnom Kineskom moru oko kojih se spore Kina i Japan, saopštila je japanska obalska straža. Kina redovno šalje brodove do tih ostrva koja su 200 km severoistočno od Tajvana i 400 km od Okinave na jugu Japana. U istu oblast plove i brodovi japanske obalske straže. Kompanija Malaysia Airlines zamolila je porodice putnika nestalog leta MH370 da napuste hotel koji im je dat na korišćenje i da odu kući. Obećeno im je da će biti ažurno informisani o potrazi za avionom, ali je doneta odluka da se zatvore centri za pomoć porodicama nestalih otvoreni nakon nestanka 8. marta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan praznik rada, 1. maj u Srbiji, zemlji sa gotovo trećinom nezaposlenog stanovništva, obeležen je u skladu sa dosadašnjom tradicijom. Roštiljalo se do duše koliko su to vremenski uslovi dozvolili. Na drugoj strani, na protestu u centru Beograda su novim vlastima poslate poruke o teškom položaju radnika. Istraživali smo kolika je snaga sindikalnog pokreta u Srbiji i njegov uticaj u sprečavanju kršenja radničkih prava, pripremio Milan Nešić.
Više od 750.000 nezaposlenih, nerešen status preduzeća u restrukturiranju, neusvojena rešenja koja se odnose na radno zakonodavstvo, to je deo praznične realnosti u kojoj Srbija obeležava međunarodni praznik rada. Deluje da ni sindikalni pokret, imajući u vidu svakodnevna otpuštanja, nije dorastao svom zadatku. Šta bi mogli biti uzroci tome, pitali smo potpredsednika Samostalnog sindikata Srbije Zorana Mihajlovića.
Bez obzira na razjedinost i na neke nesuglasice koje postoje među nama u sindikatima, jedan zajednički interes to je da se odbrane prava radnika zajednički i da smo oko toga trebali više da se okupimo.
Tako uzrok je rasekanosti i nesloge, čelnica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić vidi u tome što samo dve sindikalne organizacije, Savez samostalnih sindikata i Ujedinjeni granski sindikat Nezavisnost, masovnijeg članstva, samim tim i reprezentativnog statusa, imaju mogućnost da u dijalogu sa vlastima ukažu na radničke potrebe i zahteve.
Svi ostali se borimo za onoliko koliko možemo, ali sigurno da nemamo snagu rada sa vladom i sedenja tamo sa članovima vlade i pritiska na njih kao što imaju oni. Da mi moramo da imamo jednu generalnu sindikalnu politiku, jednu generalnu aktivnost.
Razjedinjenost sindikalnog pokreta nije ipak jedini razlog opadanja njegove snage. Uzrok tome je i ogromna nezaposlenost, objašnjava ekonomista Miroslav Prokopijević. Svoje tvrdnje objašnjava činjenicom da kada stopa nezaposlenosti kao u Srbiji doseže 30%, poslodavci nemaju problem da otpuštaju i zapošljavaju kako im se prohte zbog obilja radne snage na tržištu. To je situacija u kojoj se uloga sindikata topi, smatra Prokopijević.
Sindikat ne radi ono što je njegova klasična funkcija, da pomaže onim radnicima koje poslodavac maltretira ili koji imaju neki problem koji nije skrivio sam radnik. Sindikati su probali da se politizuju, smatrajući da će tako pojačati svoju ulogu, međutim ta stvar je propala. Naravno, to ne isključuje povremene erupcije politizacije kad vlast ima interesa da se sindikat aktivira.
Kolika su međutim očekivanja samih radnika od sindikata koji bi trebalo da se staraju o njihovim pravima?
Prepušteni sami se. Niko ništa ne preduzima. Kako koji režim, tako su oni priklone režimu. Jel su tu?
Nisu organizovani i mislim da tu kod nas baš sindikat nema tu ulogu koju bi trebalo da ima. Zaista mislim da su tu u pitanju lični interesi kao u svemu kod nas.
Prvo, nisu jedinstveni, druga stvar, oni gledaju samo svoje interese.
Strahujete za posao?
Pa da.
Zašto?
Pa vidi šta nam pričaju, da nas ima puno.
Gdje raditi?
Na železnici.
Inače u javnom preduzeću?
Da.
Apsolutno ne mogu da me zaštite, mislim da ne mogu ništa da učine, da li pomognu ili bilo šta.
Sindikati su međutim ne tako davno organizovali višednevne proteste tražeći povlačenje iz skupštinske procedure reformskih zakona poput zakona o radu, privatizaciji i stečaju i smenu tadašnjeg ministra privrede Saše Radulovića. Ministar je ubrzo podneo sam ostavku, ali u tom trenutku već bilo jasno da se raspisuju vanredni parlamentarni izbori, tako dugo najavljivani iz vladajuće Srpske napredne stranke. Svi pomenuti zakoni su povučeni iz procedure, a reforme koje su naprednjacima služile kao izgovor za raspisivanje prevremenih izbora ostavljene su za postizborno vreme. Ovoga puta ekonomista Miroslav Prokopijević ne očekuje ni približan otpor poput onog u januaru, uveren da su u tom trenutku sindikati bili iskorišćeni u političko predizborne svrhe.
Više nego jasno je bilo da to nije bila autohtona akcija, nego da sindikati na nešto što ih inače nervira jer se traži da se radi, da se napuste neke privilegije. Dakle, oni su već bili malo razvećeni, ali da nije bilo političke akcije i to direktno iz SNS-a i od takozvanog PPV-a, nikad ne bi usledilo tako koncentrisana akcija. Jer prosto tadašnji ministar privrede je bio protivnik i naprednjacima i sindikatima. Neka probaju sad nešto naprave kad bude novi zakon o radu koji će lansirati taj isti PPV, jel, koji je sad postao predsjednik vlade, pa ćete vidjeti kako će to završiti.
Očekuje se da bi novi zakon o radu posle povlačenja i dorade u koju su uključeni i reprezentativni sindikati u skupštinskoj proceduri mogao da se nađe za 2 do 3 meseca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
A upravo na praznik rada 1. maj razgovarali smo sa radnicima o njihovom položaju nekad i sad. Evo šta je naša Vesela Laloš zabeležila na prvomajskom protestu u Subotici.
Onima koji su živeli u neko drugo vreme, poređenja se posebno nameću upravo povodom praznika rada, kaže Mikloš Olajoš Nađ, jedan od organizatora tog protesta.
Prije 90. godina u planu smo imali već godinama šta ćemo i kako raditi, da ćemo graditi kuću, do kad ćemo dobiti stan. To su danas misleone imenice za mnoge ljude. Pogažena su prava radnika po preduzećima, za ljudi 12-14 sati rade. Mnogi danas nisu dobili slobodan dan. Pogledajte zabrinuta lica, malo ima smeha.
Kako konkretno radnici žive, kako sastavljaju kraj s krajem?
Pa mogu vam reći teško, ide se u zaduživanja. Evo, ja znam da ima ljudi koji kupuju krompir na komad, znači ne pola kile ili kile, meso 10-20 deka.
Vanja Dragojlović iz udruženja Solidarnost smatra da su se mnogi radnici ili bivši radnici našli u gotovo bezizlaznoj situaciji.
Građani, pogotovo ovi koji su privatizacijama došli u nezavidan položaj, sastavljaju jedva kraj s krajem. Sve više vidim poznatih lica na kontejnerima i muka mi je od toga, a vidim da društvo ne čini nešto posebno, da ne radi. Kad pogledate ovako, ispada jedno beznađe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
U nastavku o medijskim slobodama u svetu, koje su u 2013. pale na najniži nivo od 1996. ističe su izveštaju Freedom House-a. Glavni razlog su izneverene nade podstaknute arapskim prolećem zbog političke regresije u Egiptu, Libiji i Jordanu. Također upadljivo je nazadovanje u Turskoj, Ukrajini i mnogim zemljama u istočnoj Africi. Sa druge strane, medijske slobode pogoršene su i u Sjedinjenim Američkim Državama, jer vlada opstruiše izveštavanje o pitanjima vezanim za nacionalnu bezbednost. I Srbija, koja je na 77. poziciji, za jedan indeksni poen slabije plasirana nego ranije i medijski ambijent je ocenjen kao delimično slobodan. Predsjednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašina Obradovića ne iznenađuje izveštaj Freedom House-a prema kome su medijske slobode u posljednjih godinu dana opale. Tome je, dodaje, doprinjelo više razloga.
Osnovni je, da
dominacija pre svega tabloida i tabloidizacije kao dela informativne scene koji dominira nad ostatkom. Ta tabloidizacija čini mi se usmerava i ostatak takozvanih ozbiljnih medija koji polako podležu pritisku tabloida i počinju da se bave i onim temama koje zapravo ne bi trebalo da budu u sferi takozvanih ozbiljnih medija. Problem sa tabloidizacijom je taj što jednostavno tabloidi vode hajke, sude presuđuju, ne drže se etičkog kodeksa i imaju targetirane grupe koje se pre svega nalaze u opoziciji, tako da je bitno smanjen taj pluralitet mišljenja. Sa druge strane, nova vlast ne samo da ne vidi slobodu izražavanja kao bitan faktor demokratskih procesa, već čini mi se da dodatno sužava prostor medijskih sloboda pritiscima i koketiranjem sa tabloidima. Gledano sumarno, čini mi se da je sve to doprinelo da je Srbija na novoj lestvici pala nekoliko mesta niže, a ja se plašim da taj trend ne bude, barem prema onome što doživljavamo u poslednje vreme, ne bude nastavljen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. Ukrajinske snage započele akciju kako bi povratile kontrolu Slavjansku na istoku zemlje. Do oktobra neće biti razgovora o penzijama, izjavio Vučić. Tači predložio parlamentarne izbore za 8. jun. Vreme oblačno, uveče pljuskovi do 22 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku teme iz kulture, beogradski reditelj Kokan Mladenović za Radio Slobodna Evropa govori o stanju u pozorištima u celom regionu, ali i jednoj zanimljivoj predstavi u omladinskom pozorištu Dadov, o tome šta su mladi od 9 do 19 godina rekli o svetu u kome žive, gde su sve prepoznali licemerje, zašto budućnost vide van zemlje. Mladenović, koji radi projekt u celom regionu, smatra da umetnici imaju svoju Jugoslaviju, zajednički kulturni prostor, jer ne pristaju na skučene kasabe, razgovarala Branka Mihajlović.
Govorimo konkretno o Beogradskom teatru, mislim da je on uglavnom vrlo problematičan i kukavički, da tu ne postoji osvešćeni repertoar i da su beogradska pozorišta onako u tom preživljavanju po svaku cenu izgubila kompas, a kamoli kritičku svest. Naravno, uvek ima časnih izuzetaka. Pravi angažovani teatar stanuje negde dalje, stanuje u pozorištu Deže Kostolanje u Subotici, koji sjajno vodi Andraš Urban, koji se onako vrlo, vrlo smelo hvata u košta sa svim devijacijama i mađarskog i srpskog društva. Odskočilo u tom pravcu i Narodno pozorište u Subotici sa svojim repertoarom poslednjih par sezona. Tu je u Vidiki Sinhaz u Novom Sadu, jedno od najboljih pozorišta u regionu svakako. To je fenomen sad već Olivera Frljića, koji bespoštedno detektuje te neuralgične tačke svakog prostora u kome režira predstavu, pa je tako to bio Zoran Đinjić kod nas, evo sad Aleksandra Zec u Rijeci, nešto što vrlo jasno, bolno detektuje problemi i ukazuje na nesavršenost naših novih demokratija. Tu je Boru Šeparović iz Zagreba, to je na jedan drugi način naš sjajni mladi Boris Liješević, tako dalje. Angažovanog teatra ima, teatar je vrlo svestan i svoje istorijske odgovornosti i svoje društvene funkcije, a i taj teatar, ako izuzmemo naravno projekte koje sjajna Borka Pavićević godinama uporno realizuje u SZKD-u ili možda proteklu sezonu Bitev teatra i Artefakta, ta klasična naša pozorišta su daleko od svake realnosti i umetničke i društvene.
Da li je preterano reći da su umetnici ipak uspeli da na neki način rekonstruišu taj zajednički prostor kulturni?
Jugoslavija uveliko postoji i to je ono zbog čega sam ja jako sređen. Svim valjanim umetničkim dušama na prostoru bivše Jugoslavije teskobno u tim kasabama, u tim malim zemljama koje smo napravili nakon raspada zemlje. Svi su željni nekog sučeljavanja estetika, zajedničkog grada, ili oni koji nemaju emotivni odnos prema tome, svesni su da dolazi jedna nova ekonomska logika, da će mi morati da funkcionišemo na jednom zajedničkom umetničkom tržištu.
Vaša nedavna premijera Nušić i predstava Dr, Šta je vas isprovociralo da se vratite Nušiću?
Predstavku smo radili zajedno sa Narodnim pozorištem Sombor i Kruševačkim pozorištem. Zove se Doktor Nušić. Tretira ne samo fenomen te Nušićeve komedije, nego i sve ono što je Nušić inače uradio za našu stvarnost. Sjajni Marko Šelić, Marčelo, je pisao songove u predstavi i namjerno smo išli u jedan satirički otklon, to jest probali smo da govorimo o jednoj idealnoj zemlji koja se zove Srbija, o zemlji koja ulaže jako mnogo u kulturu, u zemlji gdje je prosveta na vrhuncu, gdje se ne mogu kupiti ni ispite ni diplome, zemlji koja zna šta je pravo obrazovanje, gdje malograđani koji imaju mnogo novca ne misle da mogu da uređuju živote i kupuju sve što im dođe pod ruku, gdje nema lažnih humanitaraca i tako dalje, tako dalje.
Dame i gospodo, gospode i ljudi, investitori, turisti, rujna zoro koja rudiš, dobro nam došli u Srbiju, zemlju iz bajke i snova, gdje ne manjka novac, al najviše vredi mozak, gdje ne postoje rashod i raskol, nego samo raskoš.
Pamet, čast, znanje, slavi se, medij, mleko, cure i slavine, nekada smo živeli i na vodi, hlebu i iglama, danas prestonica na vodi, hlebu i igrama. Bože, ali lepo ovaj svet, nimalo kao pre, ko bi rekao kakvi bili smo ranije, al to nismo bili mi, da nam posla ne, 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 to drugi su ljudi, soc, mulj i ceć.
E sad bih voljela da se malo više zadržimo na vašem zanimljivom projektu u Dadovu. Vi ste se u najnovijom predstavi slučajevi Lost in Serbia nastavili tu tradiciju pobune.
U ovoj predstavi gotovo da nema ničeg samo Harmsovog. Ima mnogo više gorčine, ima mnogo više društvene satire. Ona je nastala kao šestomesečno izraživanje sa polaznicima škole glume u Dadovu na temu onoga što njih uistinu tišti u životu. I ono što je meni bilo jako bolno saznanje tokom procesa rada na ovoj predstavi, da je gotovo polovina učesnika u predstavi rođena nakon demokratskih promjena u Srbiji. Mi smo ga za našu generaciju i za neke druge upropaštene mladosti imali alibi Miloševićevog vremena, ratova, raspada države, neke nužne emigracije i tako dalje. S kojim ćemo obrazom izaći pred ovu decu i kako ćemo njima objasniti njihove prilično loše, nesrećne ili sirotinske živote u jednoj zemlji u kojoj se rodili, ni ne znajući maltene ko je Milošević, oni su rođeni u demokratskoj Srbiji. A predstava se završava što sva ta deca izgovaraju one adrese gde misle da idu, gde su namjerni da idu.
Andrija Ražnatović, Hochstrasse 7, Frankfurt, Deutschland.
Milica Božić, Viktorija Strasse 31, Berg, Schweiz.
Alisa Radaković, William Street 54, Perth, Australia.
U ime toga se naša predstava završava himnom Bože pravde koju pevaju na engleskom jeziku.
Širi intervju sa rediteljem Kokanom Mladenovićem poslušajte u našoj emisiji u nedjelju od 9:30, a ove godine obeležava se 80. rođendan Branka Miljkovića, jednog od najdarovitijih pesnika bivše Jugoslavije, koji je za 27 godina koliko je živeo prerastao granice svoje zemlje i postao deo evropske književnosti. O detaljima iz Miljkovićevog života dosta možemo saznati iz lične i poslovne prepiske koju je priredio Jovan Mladenović, viši kustos Narodnog muzeja u Nišu, pripremio Dušan Komarčević.
Poeziju sam počeo da pišem iz straha, kaže u jednom intervju Branko Miljković, koji je 1957. sa 23 godine objavio prvu zbirku Uzalud je budim, čija je naslovna pesma decenijama u vrhu ovdašnjeg savremenog pesništva.
Budim je zbog sunca koje objašnjava sebe biljkama, zbog neba razapetog između prstiju. Budim je zbog reči koje peku grlo. boli mi uši.
No, osim u Miljkovićevoj poeziji, unutarnji život ovog vrsnog pesnika, rođenog u Nišu, možemo pratiti i kroz njegovu korespondenciju, ponajviše sa prijateljima i kolegama pesnicima iz takozvane druge posleratne generacije. Među njima, Miljković najintenzivniji kontakt održava sa zagrebačkim piscem Zlatkom Tomičićem. Obojica žive u teškim materijalnim uslovima, ali ipak hrabre i podstiču jedan drugog. U pismu iz 1959. Miljković svom prijatelju piše:
"Vidim iz tvog pisma da si u teškoj materijalnoj situaciji. To je zlo. Ali neka ti to zlo bude podstrek za nove napore. Neumoljivo pobedonosne. Kada se već čovek nalazi u zlu, ne preostaje mu ništa drugo do da koristi se tim zlom kao gorivom. Napred. Za genija dobro je dobro, zlo je još bolje. Želim ti uspeha u pisanju romana."
Jovan Mladenović, viši kustos Narodnog muzeja u Nišu, koji je priredio zbirku Miljkovićevih prepiski i dokumenata, kaže da njihova korespondencija pokazuje književnu generaciju u usponu.
Pri vrlo je bitno, oni stano ističu to kako je ta saradnjih među jednog hrvatskog i jednog, da kažem, srpskog pisca, sasvim korektna, jedan drugo oslovljavaju sa dragi moj brate, Miljković recimo u pismu kaže da dragi moj hrvatski brat i tako dalje. Dakle, radi se o jednoj generaciji koja je bila usponu, koja je živjela nekako u sferi čiste estetike, u sferi čiste poezije. To su bile njihove preokupacije pored onoga što im je život u tom materijalnom smislu bio veoma težak.
Osim sa jugoslovenskim, Miljković je drugovao i sa značajnim evropskim piscima svog vremena. Francuski pesnik Alain Bosquet mu, pored pisama, šalje i poziv u Pariz, što Miljković i prihvata.
Alain Bosquet je Miljkoviću posvetio jedan roman, Potreba za nesrećom, gde je Miljković glavni junak u tom romanu. Ja mislim i ubeđen sam u to da je Alain Bosquet imao veoma visoko mišljenje o poeziji Branka Miljkovića, što je on to jedan intervju 90. godine potvrdio, gde je rekao da je on jedan od vrlo velikih jugoslovenskih pesnika, odnosno srpskih pesnika, i da zauzima visoko mesto u poeziji 20. veka.
Kaže Jovan Mladenović. Do tragične smrti u Zagrebu Miljković intenzivno piše, objavljuje knjige Vatra i ništa i Poreklo nade, obe 1960. te Krv koja svetli 61. Dobija književna priznanja, ali neprekidno živi u materijalnoj oskudici. Svim priznanjima uprkos, tada 27-godišnji pesnik odlučuje da okonča svoj život. U policijskom izveštaju ostalo je zabeleženo da je Branko Miljković 12. februara 61. izvršio samoubistvo u jednoj zagrebačkoj šumi. Slušate sećanje pisca Danila Kiša na posljednji susret sa Miljkovićem.
Tada je izgovorio neku rečenicu, nekoliko rečenica koje su me frapirali u času kad sam doznao za njegovu tragičnu smrt. Kaže, mi smo svi kukavice. U našim godinama mnogi su ruski pesnici već završili svoju sudbinu i to svojom rukom. Kao da smo, zašto smo mi takvi kukavice, zašto, kaže, mi umiremo od gladi, tuberkuloze i od takozvane boemije.
O Miljkovićevoj smrti godinama se lome koplja. Dok jedni veruju da je princ poezije do krajnosti doveo svoju književnu opsesiju smrću, drugi ne veruju da je autor stiha Ubi me prejaka reč izvršio samoubistvo. Jovan Mladenović smatra da će ovo pitanje uvek biti otvoreno i dodaje da je Miljković nesumnjivo višeslojna ličnost srpskog pesništva.
On je kao kometa svinu, on je sa gore u tom svom stvaralačkom ognju. Da li ne čudi taj čuveni epitaf Ubi me prejaka reč, konotacije tog epitela dovoljno govore o njegovoj unutrašnjoj stvaralačkoj turbulenciji u kojoj on praktično i sagoro.
Danas, 5 decenija od tragičnog odlaska, može se reći da je princ poezije porazio smrt o kojoj je tako obsesivno pisao. O Miljkovićevoj autentičnosti i gubitku koji je ovdašnja književnost pretrpela njegovim preranim odlaskom snažno govore stihovi Zlatka Tomičića u pesmi Tužaljka za Brankom Miljkovićem.
Ubio se pjesnik da bi živeli nepjesnici. Ubio se čovjek da bi čagljevi na njegovu grobu zavijali. Ubio se hrabar da bi kukavci i dalje oponašali delije. To je ipak opomena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ukrajinske snage započele akciju kako bi povratile kontrolu u Slavjansku na istoku zemlje. Do oktobra neće biti razgovora o penzijama, izjavio Vučić. Tači predložio parlamentarne izbore za 8. jun. Vreme oblačno, uveče pljuskovi do 22 stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.